Kapitola 50. Jiřík už pomalu přestal počítat čas, jak dlouho je z příkazu své manželky zavřený ve sklepení pod palácem. Hradní vězení bylo ve věži. Jiříkova kopka se nacházela přímo pod kuchyní, takže od pece byla jedna zeď vždycky ohřátá. Proto tu nebylo sichravo a pokud venku zrovna nemrzlo ani zima. U stropu byla dvě větrací okénka obrácená na jih, takže ve dne tu nebyla tma a Jiřík ani nemusel zapalovat voskovici. Těch dostával k dispozici dostatek. Měl tu úzké, celkem pohodlné lůžko, několik vlněných pokrývek, stůl a dokonce křeslo, i když trochu rozvrzané. Na lavici stála mísa na vodu, pod ní vědro s dřevěnou naběračkou a v rohu nádoba s víkem, která sloužila k vyprázdňování vnitřností. Strážný každé ráno vynášel. Jednou týdně dostával čistou halenu, kus plátna na utírání a džbánek vína. Ovšem s jídlem to bylo horší. Kačka ho občas navštěvovala a pokud se k ní nechoval podle jejího názoru uctivě, dostával následující týden k jídlu jen polovinu toho, co jindy. Chtěla po něm, aby se jí omluvil a vyznal lásku. Rozmarně slibovala, pokud to uděláš, možná tě propustím. Dlouho vzdoroval, ale někdy koncem léta rezignoval a udělal to. Na svobodu se však nedostal. To nebylo upřímné, prohlásila posměšně a odešla. Zuřil, ale nic platnému to nebylo. Když přišla příště, odmítl s ní mluvit, i když to bylo jediné rozptýlení v zoufalé nudě, kterou tu zažíval. Pak nedostal 3 dny na jíst vůbec. Tak mě zabij a budeme mít klid oba. Rozhodl se při její další návštěvě. Kdyby to samozřejmě šlo, udělal by to obráceně. Skočil by po ní a uškrtil ji. Jenže k němu do kopky vstupovala vždycky v doprovodu 2 ozbrojenců. A ti stáli těsně u ní. Jeho situace byla bezvýchodná a ve vězení prožil i Vánoce. Že je svátek narození páně, poznal podle toho, že mu kačka poslala dárek. Byl to zlatý medailon s jejím portrétem. Když ho při příští návštěvě neměl na krku, strašně se rozlobila a rozhodla, že za trest nedostane celých 5 dní najíst. Jiřík se pomalu smiřoval s tím, že ve vězení přijde o rozum, nebo ho kačka utrápí hladem. Z 5denního půstu uplynuly teprve 2 dny, ale v žaludku mu kručelo a za kus okoralého chleba by dal celé jmění. Za dveřmi zaslechl hluk, to bylo divné, protože ve dnech, kdy byl trestán hladem, ho nikdo nenavštěvoval. Zaskřípali panty a dveře se prudce rozlétly. Na prahu stál Doběslav Kurozvecký. Jiříka překvapilo, že jeho tvář má strhané rysy a oči jsou zarudlé od pláče. Tady jsi, konstatoval suše. Tak pojď. Jiřík se na nic neptal a následoval ho. Zamířili do hodovního sálu. Předpokládal, že tam na něj čeká kačka, ale v prostorném sále posedávalo jen 5 rytířů, které neznal. Hradní služebníci jim nalévali ze džbánů víno do číší. Všichni mlčeli. Spolu s tatčiným strýcem zamířil ke krbu, kde byla připravená 2 křesla. Posadili se, obdrželi víno a mlčky si připili. Doběslav Kurozvecký však skoro nepil, odložil číši a chladně řekl, měl si štěstí, že svou jizbu v poslední době neopustil. To už Jiřík nevydržel a příkře se ohradil. Nebyl jsem v jizbě, ale ve vězení. A nechápu, proč by mělo být štěstím trávit v něm skoro 3/4 roku. Kačka se asi zbláznila. Opakuji, Měl jsi velké štěstí. Pokud bys nebyl pod zámkem, obvinil bych z její smrti tebe. Přerušil ho mocný velmož těžce. Zavraždil ji. Ne tady, v Ogrodženci. V lese asi 2 hodiny cesty odtud. Bůh nechť je její duši milostivý, opáčil Jiřík, protože věděl, že se to od něj čeká. Ve skutečnosti mu té mrchy nebylo ani trochu líto. Bůh ji potrestal za všechny její hanebnosti. Měl by jejímu vrahovi poděkovat, protože díky jeho zločinu získal svobodu. Pak se za ní pomodlíme, pokračoval Dobyslav Kurozvecký o poznání Břitčeji. Teď se však musíme domluvit na praktických záležitostech. Zítra ráno přijede na její pohřeb Vladislav Jagiellonský a řada významných velmožů. Nedovolím, aby kdokoliv, a ty především, špinil její památku. Byl jsi na cestách a když se zvrátil, musel si ulehnout s těžkou nemocí, proto si o sobě nedal nikomu vědět. Proč bych měl lhát? Mocný velmož div nevybuchl zlostí, odpor nesnášel. Jenže pak svěsil ramena a bolestně řekl. Prosím, když už mi mou milovanou neteř vzali, neber jí ještě ty její čest. Nic tím nezískáš. Možná jen vlastní uspokojení. Ty si ale myslíš, že to někoho ve skutečnosti zajímá. Lidé se budou pobaveně šklebit, nic víc. Jiřík si těžce povzdechl, protože věděl, že je to pravda. Dobrá, přikývl po chvilce ticha mocný velmož, zvedl číši a zamyšleně z ní upil. To bychom měli, děkuji ti. Není mnoho lidí, jimž bych upřímně poděkoval, jako právě teď tobě. Věděl jsem, že to uděláš. Jsi čestný rytíř a ještě jednou ti děkuji. Musíme však vyřešit ještě jednu praktickou záležitost. Kačka totiž nechala do zemských desek vložit svůj kšaft. Podle něj dědíš po dobu svého života polovinu jejího majetku. Druhou odkázala svým dětem s tím, že se o ně máš postarat, pokud by zemřela dříve než ty a nebyly ještě dospělé. Nesmíš se však znovu oženit. Nesmíš mít konkubínu a až zemřeš, tvá polovina majetku přejde na vaše 3 děti. Věř tomu nebo ne, ale měla tě ráda. To bylo od ní opravdu velkorysé, potvrdil Jiřík, aniž by chtěl jakkoliv komentovat, jaká byla ve skutečnosti. Až příliš, potvrdil Dobyslav Kurozvecký suše. Její majetek byl obrovský a pro náš rod je nepřijatelné, abys ho vlastnil ty, a stejně tak nedovolím, aby kacíř z Čech vychovával děti mé milované neteře, protože v nich bude pokračovat sláva našeho starobylého rodu. Ten kšaft musíš odmítnout. Kačka mne věznila. Ve jménu její cti mám lhát. A teď mám ještě odejít s žebráckou holí? To tedy ne. Vybuchl Jiřík tak hlasitě, že se po něm někteří rytíři ohlédli. Kroč se, poradil mu chladně Dobyslav Kurozvecký. Nikdo neví, že tě tu má neteř věznila. Mohl jsem tě v té jizbě najít mrtvého, rozumíš? Se smrtí jsem se smířil už dávno, ušklíbl se pohrdavě Jiřík. Pokud chceš, vrátím se tam dolů a pošli za mnou někoho, kdo mne uškrtí nebo probodne. Mně je to jedno. Ale mně ne. Nikoli kvůli tobě, ale kvůli mé neteři. Pokud se jejího majetku vzdáš a výchovu dětí svěříš do mých rukou, vyplatím tě. Jako důvod můžeš uvést, že odmítáš přijmout podmínku kšaftu a žít po její smrti v celibátu. To zní jistě důvěryhodně. Jiřík si to nemyslel, protože nikdo by se dobrovolně nevzdal Ogrodžence a obrovského panství, ale v Polsku stejně žít nechtěl. Otázkou byla jen cena. Smlouvali dlouho. A jednou Jiřík dokonce vstal z křesla a chtěl odejít, že se nechá raději zabít, než by přistoupil na tak ponižující podmínky. Nakonec ale smlouvu přece jen uzavřeli, protože Dobyslav Kurozvecký uměl počítat. Jiřík měl dostat 40 tisíc kop stříbrňáků. Bylo to obrovské jmění, i když jen zlomek jeho dědictví. Pokud by však odmítl, čekali ho vleklé soudní spory a útoky ze strany polských velmožů. Dobyslavem Kurozveckým počínaje. Výsledek by byl nejistý a v nedohlednu. Polovinu peněz měl obdržet hned a na zbylých 20 tisíc dostal do zástavy část ogrožence. Kromě toho si směl odvést nábytek, šaty a zbroje, které si tu v průběhu manželství pořídil. O měsíc později opustil Polsko. Na 7 vozech vezl svůj majetek a domů se spolu s ním vracela i jeho 4letá dcera Markéta. Tahle kapitola jeho života byla uzavřena. Alespoň si to myslel. Navzdory tomu však Kačka do jeho osudu ještě jednou zasáhla.